În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cam trei lucruri aș vrea să formulez astă seară, încercând să fac un pas mai departe față de momentul de azi dimineață. Și anume, mai întâi, aș vrea să afirm un lucru cu care probabil veți fi de acord, că diferența între noi și generațiile anterioare este, din punct de vedere religios, foarte, foarte mare. Adică mă duc cu gândul ce putea însemna sărbătoarea Floriilor pentru strămoșii noștri, populație rurală, oameni care ascultau de obișnuințele vieții naturale și economice pe care o aveau ei acolo, ce putea însemna sărbătoarea Floriilor, cum era ea, ce fel de eveniment era. Felul de viață al bătrânilor semăna de la o generație la alta, schimbările erau mici. Deci ce trăiau părinții, trăiseră și bunicii. Și respectiv urmau să trăiască și copiii, nepoții. Lucrul acesta către secolul 20 s-a schimbat foarte tare, într-un ritm tot mai alert, în așa fel încât acum e o problemă de la an la an. Adică noi înșine avem niște condiții anul acesta, nu se știe anul viitor ce condiții vor fi. Nu mă refer la cele exterioare. La ăstea din lăuntru mă refer. Adică cum mai suntem noi după un an de zile? De așa natură se schimbă viața și asemenea conținuturi apasă asupra noastră, pe care le luăm în suflet, în conștiința noastră, în felul nostru de a simți, în memoria noastră, încât suntem alți oameni, într-un an de zile suntem alți oameni. Și atunci, marile sărbători de peste an ale creștinătății, care și-au făcut loc în sufletul oamenilor, printr-o repetiție de sute de ani, asemănătoare. Acest loc nu-l mai ocupă astăzi în sufletele noastre. Deci pentru noi sărbătoarea Floriilor nu e de la sine înțeleasă. Nu vine cu o stare de emoție anume. Noi avem alte conținuturi, altfel e viața noastră, în așa fel încât, din acest punct de vedere, noi putem să ne dăm seama că suntem mult mai săraci. Din această perspectivă, suntem mult mai săraci decât oamenii de acum 100, 200, 300 de ani. Eu mă gândesc doar la copilăria mea, la cum erau oamenii în satul din care provin, cam ce însemna sărbătorile acestea în preajma Paștilor, nu? Piere Mântuitorul Hristos din lumea noastră, nu mai e Domnul Hristos, nu mai e realitatea creștinismului. Nu trăim noi. Nu că nu este, nu trăim noi. Deci noi, pentru ca să o avem, trebuie să o recucerim. Nu vine de la sine și nu o să mai vină de la sine absolut nimic, mâine poimene, absolut nimic. Deci totul trebuie recucerit. Nu mai punem faptul că stăm sub semnul acesta, imperativul recuceririi, recâștigării valorilor creștine. Stăm sub acest imperativ de o bucată de vreme. Dar el nu vine și nu reușește să ne angajeze pe noi cu ușurință. Suntem puțini și vom fi tot mai puțini. Și nu e o problemă de a reproșa cuiva lucrul acesta că suntem puțini, ci să ne dăm seama că unui număr tot mai mic de oameni le va reuși să înscrie în biografia lor anuală marile sărbători de peste an. Sărbătoarea Paștelor în cazul de față, cu toate cele care țin de ea. Mă gândesc la faptul că acest imperativ de a recuceri valorile creștine, ca să nu rămânem definitiv săraci, să ne câștigăm prin efort propriu bogăția pe care o aveau prin tradiție strămoșii noștri. Gândiți-vă la soluțiile pe care le-a avut biserica până anul trecut, încercând să facă un fel de val, un fel de ceva legat de flori. Și a introdus moda pelerinajelor. Pe mine m-a deranjat. Adică, din punctul de vedere în care eu am făcut școală cu dumneavoastră aici la Slobozia, încercând să cucerim pentru sufletul nostru niște înțelesuri, ieșitul ăsta în stradă cu demonstrație și cu nu știu ce, înregistrez, bineînțeles că înregistrez, n-am niciun fel de problemă, cine ce să mai-mi facă mie pensionat, cine ce să mai-mi facă? Eu spun un înțeles al lucrurilor. Deci, cum era câțiva ani la rând ziua de astăzi? După ultimele parastase pe care le făceam, trebuia să ne întâlnim la oră două sau nu știu ce, am încercat un sărbătoresc, hai să ne îmbrăcăm național, hai să fie ceva. Ieșeam în stradă Hărmălaie, ne compromiteam de fiecare dată această vecernie, de fiecare dată, pentru că ea se făcea cu toți preoții, cu protopop, cu lume multă, cu nu știu ce, se sfințeau sălcile de seara ca să poată avea o socoteală. Dar totul, cum să spun, niciun preot nu avea responsabilitatea cum trebuie să o avem noi, Părintele Grigore și cu mine, față de dumneavoastră. Nu o avea la vecernia floriilor. Pentru că, cum să spun, nu eram șefi, nu răspundeam. Eram acolo mai mulți, vorbeam între noi, era o distracție, era, nu știu cum să spun, era ceva superficial. Răspundea altcineva, n-avea nicio treabă. Și nu răspundeam și pentru că oamenii pe care aveam acolo în față era un amestec de oameni. Eu mă uitam acolo, ce să răspund eu? Că eu mă gândesc acum că uite câtă frecătură la ușa aia, nu să mă împuținează toată mișcarea, ca să mă pot și eu concentra la predică. Deci vă dați seama acolo ce era. Ce era acolo, nu? N-aveam nicio treabă, n-aveam nicio responsabilitate. Până la urmă, fiecare pentru el. Oameni străini, ieșeam cu tare ca să ne fotografiem, să putem trimite fotografiile și filmele la centru, pentru ca radio televiziunea Trinitas să poată arăta o anumit un eșantion corect, frumos, cu tare, că uite creștinătatea ce grozavă e. Ca și când pelerinajul era un fel de explozie extraordinară din noi înșine, atâta bucurie avem că vin floriile, că n-am mai putut sta în casă, nici în biserici, pe la vecernile noastre și a trebuit să ieșim în stradă. Nu, era o formulă de a da un pic de accent social într-o lume care abandonează creștinismul, de a da un pic de un fel de galvanizare de ceva așa, cu niște metode. Dar în felul acesta, vecernea noastră era de cele mai multe ori pusă sub semnul întrebării. Aduceți-vă aminte ce echilibristică făceam ca să ne strângem de pe unde eram, să ne adunăm cu costumele noastre, cu icoana, cu toate ce era aici, ca să ne strângem pe la 7, pe la 7 jumate, pe la cât o fi, ca să nu renunțăm la vecernea noastră. După care trebuia să facem dezlegări pentru că a doua zi urma ca de flori noi să ne împărtășim în număr mare, nu? Adică asta eu o socoteam un fel de derapaj, un fel de ispită. Adică nu mi-ajung mie năcazurile și neputința mea de a mă concentra, mă mai faci și dumneata praștie, mă faci praștie, nu? Și pe urmă să-mi pretinz performanță în legătură cu sărbătoarea. Adică unde-i Domnul Hristos? Că eu despre asta vorbesc cu oameni buni. Vezi, zice, părinte, ce ai? Păi am ceea ce se vede că am. Deci dacă nu ne salvăm în direcția aceasta pe verticală, n-am făcut nimic, gata, n-am făcut nimic. Altă problemă. Relația floriilor pentru omul credincios și practicant. Băgați bine de seamă că eu scot în evidență niște lucruri care sunt în mine și în dumneavoastră, bineînțeles, nu? Acum vorbim despre noi, la modul așa curajos. Am postit tot postul, să zicem, nu? Când vin floriile, e disperarea asta, mă, să ne dezlege la pește. E ca la hram. Gândiți-vă cum erau hramurile de a renunța la el. Și cum sunt hramurile, nu? Slujba, că sărbătoarea comunității, lasă-mă în pace, sarmalele, mă, care fierbeau în curte, mă, și care, după care, toată hărmălaia aia de masă, plăcut, deosebit, să mânce comunitatea împreună, e frumos lucrul acesta. Dar grija, osteneala necesară, cheltuiala și osteneala de timp necesară pentru ca să mânci o comunitate împreună, E atât de mare încât nu mai rămâne suflet pentru sărbătoarea propriu-zisă. Exact oamenii care ar fi dat forță sărbătorii de hram, oamenii ăștia apropiații bisericii sunt cei care fac de mâncare, care pun masa, care nu știu ce, și atunci slujba rămâne pe seama celor care îți veniți numai pentru mâncare. Deci, o ratare. Așa este și la florii. Băgați bine de seamă că s-ar putea relația cu floriile să stea și sub semnul acesta că mâine vom mânca pe știuc, da? Și ne bucurăm de o odihnă și așa mai departe și rămâne prea puțin în sufletul nostru ca să vedem ce este cu Domnul Hristos și cu intrarea în Ierusalim, așteptând ca să se consume toate. Hai, părinte, termin odată, hai să terminăm, să ne vedem mâine la prânz, după care vom servi cu bucurie o bucată de pește fript, nu? Toate sunt ispite. Ca să ne mute sufletul de la conținuturile religioase propriu-zise la expediente, la surogate, la lucruri care sunt pe din afară. Astea sunt ispite. Sunt ispite în calea noastră de a putea recuceri cu adevărat o relație cu floriile. Timpul fizic. Deci cum o fi reușit bătrânii ăia? Au avut la dispoziție sute de ani, domnule. Noi cât avem? Deci ei au avut la dispoziție sute de ani, au prelucrat, au venit și pe rost mai harni, și pe rost mai puțin harni, și nu știu ce, și s-a șlefuit un ceremonial, s-a șlefuit o rânduială, o emoție, o dispoziție de emoție. Noi când să facem lucrul acesta? Pentru că și eu, nu-i așa? Vin din lume și dumneavoastră de asemenea, suntem la o vecernie de o oră și ceva, eu pot vorbi cel mult o jumătate de oră. Deja e mult, nu? Ca să încerc, dacă eu am o plinătate, zic să vă transmit și dumneavoastră ceva, nu? Când să vă transformați? Când să faceți această recuperare? Când să faceți această acumulare? Spuneți-mi când! Deci timpul scurt pe care îl avem și pe care îl avem destinat vieții noastre religioase nu ne permite niște performanțe autentice. Adică stă împotriva acestora. Deci e o disperare. Ce să mai, e o disperare. Bun. Mă întorc. Pentru toată perioada aceasta avem o soluție. Noi vom sluji dimineața și seara. Deja e mult față de programul unei parohii. Parohiile nu fac treburile astea. Cheamă pe oamenii în joia mare, cheamă bine, salut. Nu? Deci noi, de ani de zile, de când sunt aici, așa am făcut și la parohia mea, domnule, sâmbătă dimineața, sâmbătă seara, duminică dimineața, duminică seara, lucrul acesta până de Paști, cu tot programul care este în sărbătoarea Paștilor. E ceva, nu veți putea toți să veniți și dimineața și seara, dar încercați, e ceva, adică facem ceva. Pentru că dacă stăm aici o oră jumate seara, o oră jumate dimineața, în prima jumătate a săptămânii patimilor, și abia de joi începe mai complicat cu Sfânta Liturghie mai pe larg și cu denia celor 12 evanghelii și celelalte. Pe lângă asta, dacă vă terminați treburile seara, aveți obișnuința de 20 de ani, sau de când am început noi mâine, poimele se împlinesc 20 de ani, de când am început citirea Bibliei, aveți cartea la îndemână, deschideți Noul Testament și găsiți cu ușurință intrarea în Ierusalim. Învierea lui Lazar e numai la Ioan, numai la Sfântul Evanghelist Ioan, în capitolul 21. Puteți să recitiți asta seară dacă vă dă mâna și eu am să fac un mic comentariu imediat. Dar după aceea, de mâine, Matei, Marcu și Luca, intrarea în Ierusalim, puteți citi bucățica respectivă, citiți la Matei o jumătate de capitol, că e scurt acum la început, nu? Adică încercați să urmăriți prin lectura proprie conținutul fiecărei zi din această mare, sfântă și unică săptămână a pătămirilor Domnului. Aceasta vă spun ca un mijloc, nu-i nimeni obligat. Eu vă spun ca un sfat prin care dumneavoastră puteți să supliniți lipsa de timp, lipsa de susținere din partea vieții sociale și din partea civilizației pe care o trăim, pentru ca să nu rămânem săraci. Adică o formă de a încerca să ne opunem acestui trend ticălos, coborător, și anticreștin, nu? Să încercăm să salvăm pentru noi, câți, pentru puțin, câți vom reuși lucrul acesta, în grade diferite, relația noastră cu Mântuitorul Hristos. V-am spus azi dimineață, e o cheie să pleci la înțelegerea acestor lucruri de la tema împărtășirii, care ne e foarte apropiată, tema împărtășirii, nu? Și am spus, mă, împărtășirea prin cuvânt, împărtășirea prin cult. Cultul tot în săptămâna asta e ca o liturghie. Adică el are, datorită citirilor și textelor care îl compun, începând de azi dimineață, nu? Are o încărcătură care influențează sufletul nostru. Deci participarea la cult, ascultarea Sfintei Evanghelii, o formă de împărtășire. Adică intri într-o proximitate, într-o legătură de apropiere cu Domnul Hristos. Că El trăiește lucrurile acestea, El le-a trăit, ele sunt definitorii pentru El în relația cu lumea. Trebuie să le știm și noi. Oameni buni, avem disponibilități, le spuneam la Maslu Mare, care a fost la Sfânta Treime, a spus, măi, avem disponibilitate să învățăm pe de rost Soleiman Magnificus, sau cum le spune la filmele astea și la nu știu ce repetiții, sute de... Ajuns să înveți personajele, să le știi. Deci ai disponibilitate, ai loc în suflet ca să se joace acolo niște scenarii, să știi despre aia ce-o mai făcut. Numai pentru Domnul Hristos n-avem. Noi nu știm decât așa, foarte, foarte vag, îi știm temele, îi știm întâmplările. Evangheliile sunt extraordinar de generoase pentru perioada aceasta. V-am spus, textul din Evanghelie care se referă la această ultimă săptămână este de la un sfert până la jumătate, ca proporție din toată Evanghelia. Deci, Matei, capitolul 21, intrarea în Ierusalim, toate sunt 28, deci cât e asta? 47-28, nu? Deci o trei, un pic mai mult decât un sfert. Asta e cel mai puțin, pentru că poate fi la ceilalți evanghelii și mai mult o treime sau o jumătate la Sfântul Evanghelist Ioan. Deci, avem suflete în care poate să stea toată tematica Domnului Hristos. În felul acesta noi ne împărtășim cu El. Asta e cheia problemei. Fără Domnul Hristos, dacă trăim în lume și dacă nu trecem pragul morții, dacă trecem pragul morții fără Domnul Hristos, s-a terminat. Nu vă jucați cu problema aceasta, nu vă jucați. Nu vă uitați la lume că ea e anticreștină și neagă și se pare că poate trăi fără Domnul Hristos. Oriunde vă uitați, veți găsi confirmarea unui text care se va citi în săptămâna aceasta, ce fără mine nu puteți face nimic. Nici în plan exterior, nici în planul veșniciei, nici în niciun plan. Deci toată tema este ce pot face, cum pot face ca ceva din realitatea Mântuitorului Hristos eu să o am la purtător. Exact cum iei Sfânta Împărtășanie și ea intră în sângele tău, în oasele tale, în metabolismul tău, în celula ta și așa mai departe, cum intră orice mâncare pe care o iei. Nu? Așa să vă puneți problema. Deci, ne întoarcem. Am fost atent. Nu, decât vă spun, nu explică, să lungește predica, că vreau să spun ceva despre Maria, despre Marta din Evanghelie. Evanghelia de azi dimineață. Am fost atent la citirile la paremii, că am convenit cu Gabriel, nu, le citim în întregime și așa mai departe. Ce texte sunt alese acolo? Ce comentarii se va? Gândiți-vă, învierea cea de obște mai înainte de patima ta și așa mai departe. Adică, ce legătură este între intrarea în Ierusalim, învierea lui Lazar, ele sunt la pachet. Ar fi trebuit, n-avem tetrapod mare, ar trebui icoana cu învierea lui Lazar să stea alături de icoana intrării în Ierusalim. Așa ar fi corect. Adică, pentru că noi trebuie să le luăm la pachet. Veți vedea mâine citirea de la Sfântul Evanghelist Ioan, că ea le pune la pachet învierea lui Lazar și intrarea în Ierusalim. Legătura pe care o putem face după ce citim Apocalipsa este extraordinară. Putem înțelege ceva din tăcerea Mântuitorului Hristos. Poate am să comentez puțin și mâine. Din tăcerea că Mântuitorul Hristos primit cu aclamații, primit cu nu știu ce, cu cutare, cu cutare, cu o hărmălaie de o dimineață întreagă, să zicem, în Ierusalim, totuși el e tăcut, nu zice absolut nimic. Nu vorbește, nu dă un semn că se bucură, că vede ceva în toată povestea asta. Nu? Trimiterile, sărbătorii de mâine, intrarea în Ierusalim, sunt profetice. Sunt profetice. Ele se referă, așa zicând, adică e o repetiție, am zice, nereușită din partea oamenilor, că oamenii trăiesc un eșec. Asta e problema. Deci la acest moment, florile evocă, descriu un eșec al întâlnirii oamenilor, al comunității umane, al societății umane cu Mântuitorul Hristos. E o formă de entuziasm de moment, dar el nu atinge esențialul. Nu e ce trebuie. Dar intrarea Domnului în Ierusalim prevestește, desenează profetic un final apoteotic. Îmi vine frumos cuvântul ăsta, nu știu dacă mă înțelege ce vreau să spun. Adică un final de triumf extraordinar, care este apocaliptic, este în capitolele finale ale Apocalipsei, în care cer nou și pământ nou, noul Ierusalim, în care Dumnezeu și Mântuitorul Hristos sunt lumina. Ei sunt acolo. E un Ierusalim nou în care toată durerea, toată suspinarea, toată... gata, sunt desfințate. Și acolo oamenii curați și, mă rog, care sunt învrednișiți să vină în această cetate în care oamenii trăiesc împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu este împreună cu oamenii. Nu poți înțelege Vechiul Testament și Noul Testament dacă n-ai în vedere și ultima carte care ți arată ție spre ce se merge, ce așteaptă Dumnezeu, la ce lucrează Dumnezeu prin întruparea Lui, prin relația Lui cu lumea. Pentru că dacă noi nu înțelegem asta, nu ne putem ordona în sensul profitabil, ghilimele, da, subliniat, eforturile noastre religioase. Noi nu putem să ne dăruim, să ne abandonăm, să fim generoși în strada noastră religioasă, fără această perspectivă extraordinar altruistă, exterioară omului, supraumană, care este Ierusalimul Ceresc. În care, acolo e reușita, în care oamenii sunt împreună cu Dumnezeu într-o cunoaștere deplină. Și Dumnezeu vine pe pământ, într-un cer nou, într-un pământ nou, într-o cetate, adică într-o formă de conviețuire civilizatorie sau civilizată, de comunitate, de oraș, de lume împreună, nu de om, nu de singularitate. Cum în acest Ierusalim n-a reușit? În ajunul, așa cum citim noi, intrând în Ierusalim, Mântuitorul Hristos l-a înviat pe Lazar. Și aceasta este un fel de trimitere la învierea de obște, adică când toată lumea va învia și, nu, vor fi cele de pe urmă. Vă spuneam azi dimineață câte detalii, câte nuanțe. Ele cer o citire în sensul în care să-mi dați două ore și eu să citesc cu dumneavoastră și să scot în evidență și să vă arăt câte lucruri deosebite sunt de la verset la verset. Mă interesează Marta. Scurt și cu asta am încheiat. Marta. Deci Marta merge în întâmpinarea Domnului și zice, cum va zice și Maria după aceea, Doamne, zice așa, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Deci eu ce vreau să văd și ce vreau să vă conving să observați și dumneavoastră? Măsura umană care este fie depășită de timp, fie insuficientă ca măsură, insuficientă. Adică e acolo ceva, nu destul. Deci ea spune un lucru, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Ai zice, da mă, uite, e o mărturisire de frumos, cu tare, cu tare. Ia să vedeți ce concluzie tragem. Dar acum știu că oricât de vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da, adică ce vrea să spună? Vrea să spună că tu ai putere să învii, poate. Da sau nu? Adică e așa ceva. Mântuitorul Hristos vine și punctează, ca și când ea n-are curajul să spună, Doamne, învie-l! Învie-l! Zice, dacă cer ceva cu tare, dar și faptul ăsta, că zice, dacă vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Băgați bine de seamă. Adică Dumnezeu să ceară de la Dumnezeu, nu-i capabilă de această mărturisire. Deci aici spun eu că e o neîmplinire. Ea nu-i în stare, în credința ei, cu toate că Mântuitorul iubea și pe ea și pe soră sa și pe Lazar, și deci erau din cercuri apropiate, nu erau străinii, neinițiații, neștiutorii. Ea nu-i în stare să vadă în Domnul Hristos, să aibă relația aceasta radicală ca față de Fiul lui Dumnezeu. Zice, deci e ceva mare Domnul Hristos, e ceva nu știu ce, adică El are o trecere deosebită la Dumnezeu, poate cere, Dumnezeu împlinește, și Mântuitorul spune, fratele tău va învia. Vă dați seama, e o diferență de ton, oameni buni, de abordare, de... Nu-i spune, las, hai să ne rugăm lui Dumnezeu și poate că Dumnezeu ne ajută. Fratele tău va învia. Ea iarăși relativizează. Deci se vede că ea nu se gândea că dacă Mântuitorul Hristos, Domnul Învățătorul, i-ar cere lui Dumnezeu învierea, pentru că, zice, știu că va învia la ziua cea de-apoi. Adică o dă cotită sau se duce încolo la învățătura pe care o aveau și evreii, că va fi o înviere. Că doar ei aveau pe Ezechiel, o să-l citim în vineri seara, nu? Cu învierea aceea extraordinară a tuturor. Zice, știu că va învia la învierea cea din morți. Ce îi spune Mântuitorul Hristos? Deci e o lecție, oameni buni, despre neputința umană de a-L mărturisi pe Mântuitorul Hristos ca Dumnezeu. Zice, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus a zis, eu sunt învierea și viața. Deci vă dați seama ce punere la punct. Eu sunt învierea și viața, nu te duce nu știu unde, nu te duce la nu știu ce rugăciuni, mă ai în față. Deci Mântuitorul Hristos, vedeți cum punctează nivelul la care ar trebui omul să fie, pentru ca să fie în credința adevărată și pentru ca el să se poată odihni, așa zicând, adică să poată avea parteneriatul necesar. Îi se cere omului să-l mărturisească. El spune, eu sunt învierea și viața. Și cu asta se încheie dialogul. Nu se spune că Marta ar fi priceput despre ce este vorba. Adică Mântuitorul nu trebuie să roage ca să învie. El e învierea. Problema este, poți stabili cu el relația, că ajunge din nou la tema pe care am bătucit-o aici, că trebuie să ne împărtășim cu el ca să fim salvați, nu? Poți avea acest lucru sau te duci pe delături și ai tot felul de surogate, de concepție și de nu știu ce. Deci din această perspectivă, să te duci să urmărești rugăciunea Mântuitorului Hristos, când în fața lumii ziceți, mulțumesc Părinte că m-ai ascultat, dar pentru oamenii, deci trebuie să ai o bază de pe care tu să poți explica cuvintele astea, că altfel pare ciudat că ajung unii, Renan și alții care au zis, băi, nu, asta a făcut un fel de scenariu, Hristos a făcut un fel de scenariu, Iisus a aranjat niște treburi din astea, cu păcăleală sau fără păcăleală sau nu știu ce, ca să poată să creeze un semn public constrângător ca să arate ce putere are și cum are. Nu asta îl interesează pe Domnul Hristos. Îl interesează ca oamenii să poată avea acces la condiția lui divină, la identitatea lui dumnezeiască, pentru că altfel nu ești în adevăr. Și veți vedea mâine cum, ce spune mulțimea în întâmpinare, ce spune mulțimea. Dar asta o comentăm mâine. Amin.